2024. Kampionati Europian i futbollit në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithë miqtë të pasot, takohemi live në Top Albania Radio. Ora e saktë në këtë moment është 14:10 minuta. Jemi 50 minuta përpara ndeshjes më të rëndësishme të Europianit për Shqipërinë. Në orën 15 do të jetë Kroaci-Shqipëri direkt nga Hamburgu. Do ta komentojmë live këtu në radio ndeshjen për gjithë ata që nuk kanë mundësi ta ndjekin nëpërmjet ekranit, mund ta ndjekin nëpërmjet nesh me Gzim Sinematin sot. Përshëndetje. Lorenzo Eminin.
Përshëndetje.
Pas pak do na bashkohet Ed Manushi, kështu që do të kemi një koment të plotë të kësaj ndeshje shumë delikate dhe shumë të rëndësishme. Janë dy skuadra që vijnë nga dy humbje në sfidat e para. Kroacia u mund me Spanjën 3-0 dhe Shqipëria u mund nga Italia 2-1, dhe sot trajneri ka bërë disa ndryshime në formacionin e skuadrës. Lorenzo Emini, do na i thuash pak formacionin? E them unë shpejt e shpejt.
Si e ke
më mirë, hajde filloj unë. Pra, sot luan me Strakosha në port. Mbrojtja nuk preket. Hysaj, Ajeti Gjimshiti Mitaj. Mesfusha, Ramadani, Laçi Aslani dhe të sulmi përpara, Asani, Manaj dhe Bajrami. Pra ka bërë dy ndryshime. Në mesfush ka spostuar përpara Bajramin, duke hequr nga fusha Seferin, dhe ka hedhur në fush Laçin. Dhe në sulm nuk luan Broja nga minuta e parë, por është Manaj. Këto janë dy ndryshimet e Silvinios. Ka qenë pak edhe i palexueshëm gjatë këtyre ditëve Silvinio në seancat stërvitore, sepse radhë ndodhë që gazetarët që janë aty mos ta kuptojnë totalisht.
Jo, këta se kanë kuptuar fare ndryshimet
e mëdha. Ka qenë pak
gabim,
i paqartë.
Po dje kishim gabim komplet.
Gabim. Tani fjalë e madhe gabim, formacioni i parashikueshëm është ai. Jo.
Kur sesh i sakt që e gabim, unë se dia kanë një fjalë tjetër.
Lorenzo, ne jemi te truri i Silvinios.
Na erdhi
formacioni nga ana gazetare. Po jo, pra se ke gabim, na erdhi gabim. Nuk vjen formacioni gabim. Formacioni nuk vjen gabim. Ç'a do të thotë?
Informacioni na
erdhi. Ta them se si funksionon. Gazetarët që janë atje ndjekin çdo seancë të trajnerit Silvinio. Në ato 15 minuta që lejohen gazetarët të qëndrojnë aty brenda. Dhe nga lëvizjet që bën trajneri, nga jelekët e verë që veshin, formacioni që provon, arrin të nxjerrë një konkluzion se kush mund të jetë formacioni i mundshëm, kështu quhet, formacioni i mundshëm.
Gazetarit shikoj shkurtojani pak rrogën, këtë që
ja vazhdon pra.
Kupto ka fare nga.
Ky kupto. Po kur e gjeti ndeshën e parë çfarë?
Pas atëherë se gjeti.
E vëm pas që gjeti.
Se gjeti.
Të gjithin.
Jo,
të gjithin.
Kishte një gabim.
Asnjë gabim.
Një.
Asnjë. Po ta them, do të thosh portierin. Ja. Mbra gjetit 10 lojtarë, gjeti një.
Rimero
tani me këtë Ja do të çojmë ty ta gjesh formacionin. Vazhdo gjim
se. Jo. Edi si thon duhet
po. Po se ka të tendencë gjithmonë për gjetë gabime.
Dy shqiptarët atletat i bëni të vështira dhe bëni.
Tamam, tani kot që merret me këtë.
Edhe tani do zihemi se çfarë. Puna është domethënë.
Jo, se ka
sesi që ndryshime.
Të kritikoj gazetar pa fund,
domethënë.
Jo, gabim, informacion gabim, kupton ka fare. Lëshë
falur nga që ka qenë pozitë inferiore ku ka qenë arbitri, tani do shpërthesi gazetar.
Po pra, si gazetar.
Nuk ka fort gjithë jetën. Ja kanë prerë llapën, tani i kanë ardhur dy.
Si i patën ndryshime? Hajde, kalojmë tani në temat
e nxehta. Si shikojmë ndryshimet? Gjithmonë kur gjë diçka nuk e çon mirë, kërkon ndryshim. Vetëm që duhet ta bësh ndryshimin ta godasësh. Ku është? Aty domethënë janë pikat më dobta tonat, ishte tamam ke Broja dhe ke Seferi. Unë kam përshtypjen që ai duke hequr Seferin, korrigjon vetën e vet më shumë se korrigjon Seferin. Ai e keq përdori Seferin. Edhe e fut ke sulmuesit dhe e shikojmë Seferin duke vuajtur në krah të djathtat. Në mbrojtje thell fare, në thellësi shumë. Kështu që në këtë kuptim më duket më shumë si korrigjimi vetes sesa mund t'i vesh notë negative Seferit. Ka shumë njerëz që sakrifikojnë shumë në mbrojtje, edhe pastaj humbin vlera sulmuese. Një nga ata ishte edhe sulmuesi jon që bravo i qof për aq sa ishte që ne e larguam, por mos haro që ishte sakrifikuar edhe Çikalleshi, edhe Uzuni. Dhe ishin të dy që punonin shumë nga mbrapa, edhe ndërkohë na kur në shonin ekipet e tyre në klube, bënin gola, të dy bashkë kanë bërë 25 gola. Neve tashti duhet jemi shumë kujdesshëm. Unë lexoja komentin, analizën e Kroacisë që bënte specialist në kombëtar. Thonin në përgjithësi, thonin që mbrojtja e Kroacisë ka futur ujë në Spanjën. Por ama fut ujë kur është Spanja. Fut ujë kur është Spanja dhe që të fusi ujë prapë me neve, nuk mund të nxjerrësh dobësitë e Spanjës duke net mbrapa në mbrojtje.
Po, për shembull, shiko.
Duhet ta sulmosh.
Po ato gabimet ishin shumë trashëgimore.
Kush specialisti
i Kroacisë? Po,
kush specialisti i futuj? Ishte një gol që u psua në qendër mbrojtjes, pra u hap mbrojtja totale.
Po ta imponon. Po ta imponon Spanja.
Dgjoj.
Ekipi që ka shumë rreziqe, ka shumë rreziqe, ka shumë ansul muse. Ti jep dobësitë, të nxjerr dobësitë. Ne s'do të jemi të lezhshëm. Ne s'do të jemi të lezhshëm, ne edhe në nga kjo anë. Nga kjo anë falta mbaroj. Nga kjo anë them që heqja e brojës shumë justifikohet, që rreziku mund të vijë nga anë tjera. Me brojën neve dalim hapur fare që ja ky është udhëheqësin.
Mos është nisur ndoshta nga ai rast i humbur se ato 10-15 minuta sa luajti Mana e krijoi atë mundësinë, pati një rast tjetër me bastoni ku ishte pak më aktiv se sa broja.
Glenn.
Por ju e thatë në emision, Top Arena, që brojës nuk i erdhën topa fare,
unë shikoj,
nuk u furnizua.
Unë shik,
shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë. Rikthehemi live në Paso dhe na është bashkuar dhe Redi Jubi për të komentuar pak formacionet e dy skuadrave. Redi, përshëndetje. I pe besoj formacionet e Shqipërisë, ndryshimet që do bëj Silvinho sot për ndeshjen e dytë, po komentojmë përpara Shqipërinë dhe pastaj merremi pak dhe me Kroacinë.
Pra ndaj më morë të posë që kemi parë formacione dhe
po për që
asla i posë të jepër.
Ja pra, thuaj edhe ti Redi se
po,
ja thashë më parë.
Do të ta lërë tëm tem të lirë, do ta lërë tem të lirë, fol çfarë duash.
Po çfarë tem, po ka pas kanë lajsi të gjithë më thonë apo çfarë thonë.
Po pse më Redi?
Po ka lajsi të gjithë më buri dhe.
Formacionin, për formacionin thua.
Po patjetër më, por po dore të marrësh një ta trajner të mi që ka filluar tani. Tu të ushtat, të ushtat atë së.
U shkrin duke qeshtë atë dy tani.
Është të meshme farë, është të meshme.
Po pse më Redi, ku që ndërën problemi si pas te?
O Redi, Redi, falë, o Redi, të bëj një pytje. Po se ka pësu dhe Silvinho si trajnë i Dinamos, që atë silësin letrën atë jetërshin këta do luj?
Dhe gjithë të njëse, deshe me jatën dhe Manushi dhe në emision, se Manushi tha në emision di që sot për bëjmë emisionin shumë teknik, tha.
Ai po 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 po.
Ai kishte kishte një pishmallik.
Ish po tonë nga dora, po malli mirë tek nga dora Redi, ti e di.
Duke folur dhe Manushi më fitoi ajo atë trajner të famshëm. Ti ja bënte formacionin presidenti.
Edhe dhe çoj deri në fund Redi. Edhe një ditë thoi, ishte ulti i peçantë, edhe tha çka ke i thën?
Po
në rregull, po
prita thosë.
Mos u prish, prit.
Mos u prish ti.
Se kam personale ose kam folur me presidentin, i thash, po pse më nuk e lë filanin ta bëj thashun? Se është profesionist e punës. E lash më tha drejt i tha, "Ja ne kalu ta bëte besa." Humbi tha, "Çfarë ja lej më?"
Tani për gjithë ata
do t'rregoja diçka tjetër, Redi.
Ja, fillon.
Është vështirë ti Redi.
Se nuk përmban, po i le dorë të lirë.
Tani Leoni mërzitur ulën në një vend dhe kapiteni shkon çka ke edhe. Pse i mërzit? Shihmë çka boksa radhë, ç'a, ma ka dhënë me 12 ta. Këtë hequm tani thotë.
Po prapo.
Okej. Jo. Tani për të gjithë ata që na ndjekin në radio, cilat janë gjërat që nga ky formacion ti mendon që nuk funksionojnë ose nuk shkojnë?
Po tani mos më bëjtë përmend emra tani.
Po jo më të merremi pak
me informacionin Redi, të ndihmoj ju se të kam xhan.
Po
pse duhet të bëj eksperimente me Laçin Majtas, me Bajramin Majtas? Çfarë lidhje ka kjo?
Dëgjoj, me pas fjalë fare tani.
Fjesa me Xhan Majtas, e ke gati.
Fjesa me emision. Ky është në ikje, ka filmosur dikush tjetër, në vend tjetër ka filmosur në skuad tjetër. Ky këtë europian, domethënë, e ka bër në ikje sipër po themi, dhe ky formacion nuk është informacion i një personi i cili do të ndjejë më të mirë nga këto ndeshje, do të marrë maksimumin. Dhe ky rasti më i mirë, sikur ai e ka bërë me koshesë plot, më thanë, pastaj bie që do të thotë kemi gabuar person, më thonë, unë nuk e di si jemi kualifikuar. Kjo është çështja.
Tani më lërta bëri dhe avokatin e djallit. Po nëse fitojmë ç'a ndodh?
Ja kjo është logjika, e gabuar.
Kam, po mirë, thash avokati i djallit po e bëj.
Në që se fitoj me formacionin e dur, kështë përfitu edhe me dy gola më tepër, ja kaq.
A, mirë, okej.
Se merë logikën e kundër ti që, po të ishe ndryshet do humnim.
Po mirë tani, digjo, okej, ne morëve që ti nuk je dakord me këtë formacion. Po më jep dy shpjegime teknike, pse nuk funksionon? Më thuaj dy gjëra, dy.
Po më fatë, po dhe lijet broja jashtë.
Okej, broja jashtë nuk lihet. 1 e dyta.
Po si më mund të nxjesh bajra?
Formacioni fillohet me brojën apo edhe 10 tjerë.
Ej, po si mund të nxjesh jashtë aty vendit të vet të Bajramit? Bajrami dhe broja janë të dy elementet vetëm që Bajrami ka qenë i rrezikshëm në krah. Bani më golin e tretë në Azerbajdhan, po ishte nga qendra ose postuan krah. Pra jo i pozicionuar atje, ishte nga qendra, e solla tonë në krah dhe tregoni tregoj se si dhe ti shpejtësisht, ai është lojtar i shpejt. Prandaj futet në dilemë ta fusë në krah ose në qendër e pasere. Më kupton? Pra duke futur më një mesëshor me Demek më tepër këtu, të lojtarin e kanë dhier atje. As ky këtu s'ka për të dhënë mirë, as ai atje s'ka për të dhënë mirë. Ka për të dhënë sy të dyve. Kjo është çështja me këtë që po bëhet. Pastaj, ore, ka një gjë që ky nuk është informacion klubi më, që këtë javë po luajmë të javë kemi ndeshje dhe do luajmë prapë javën tjetër dhe kemi 60 ndeshje për të bërë të vit dhe do menaxhojnë pak fort, do bëjnë një turnover etj etj. Formacioni i ekipit kombëtar përfaqëson ndjenjat, emocionet dhe pasionet sportive të një kombi. Ai nuk ka nevojë fare të merret me majtas zgjat me menaxhere andej këthe ku di çfarë. Ai mjafton që të bëra ata lojtarë që të tyrë të mendojnë gjithë shqiptarët që duhet luajnë në 11 sot dhe ka kryer punë me kombëtarët. Por e përfaqëson pasionet, shijen dhe kulturën sportive të një kombi të tërë. Edhe sikur mos jetë sport, kjo është detyra e trajnerit të kombëtar.
Kuptoj.
Është shumë e thjeshtë. Edhe nëse u bëhet, do u mbashësh me ata të cilët përfaqësojnë po themi kulturën sportive të dhe pasionet dhe dijet sportive të një kombi. Kësë mund të bësh eksperimente çfarë duhet ti. Nëse ti më ndjen mua një shqiptar përveç atyre Sevillave, Dallkaukëve dhe Telexhive që rrin për dall këtyre, që është që
erdhi.
Unë nuk i ka them.
Tani mirë, okay, Shqipërinë e kuptuam çfarë ishin gjërat që ti mendoje ndryshe. Ta shohim pak dhe formacionin e Kroacisë, pra luam me Livakovic në port, mbrojtja me 4, Juranovic, Sutalo dhe Gvardiol që është në qendër dhe Perisic në krahun e majt. Në mesfush Modric, Brozovic, Kovacic, treshja përpara Maier, Petković, Kramaric. Edhe këtu ndryshime shumë të vogla po shohim. Domethënë Guardiola është futur në qendër.
Po.
Dhe në sulm, në majën e sulmit është
Perisic është futur formacion dhe shumë
poshtë. Perisic është në krahun mbrojtje dhe
ai do jetë mesfush janë po.
Budimir është zëvendësuar me Petković.
Ai do jetë gjatë hysajt, a? Si thua Redi? Ai si shmoç?
Ka jo, është problemi aty. Ai nga një ran, ai ka përfaqësuar sot në formacionin e Kroacisë. Ai ka përfaqësuar gjithë ato, po themi, kritika që ka marrë në ndeshjen e parë.
Po.
Në qoftë se ti do pyesësh çdo kroat, mund të kjo është diferenca midis formacionit që ka bërë ky në formacionin që ka bërë ky tjetri. Në qoftë se ti do pyesësh gjithë Kroacinë sot, nga fëmijët që luajnë te U7-a deri te ata pleqë që 70 vjeç pasion, do të thonë të pasionuar me futbollin, janë shumë dakord me këtë që është bërë. Pra, ka funksionuar qendrën. Ka ndjerë gjithë në qendër. Ka mbajtur të fortë krahun e majt me lojtarë që i shtyn përpara, siç e bën Guardiola atje, mund ta bëjë edhe Perisic. E kupton pra, ka fituar diçka në qendër. Krahun e majt e ka mbajtur po ashtu se do sulmoi atje dhe ka futur pak a shumë treshja me sulmin që janë më të mirë dhe lojtarët më të mirë në parë në avancuar. Maier këtë Petković aty me
Budimir po.
Dhe Kramaric. Më kupton? Pra një shumë i logjikshëm informacioni aty.
E kuptova.
Pra, ato difekte që ka pësuar në ndeshën e parë, i ka përmirësuar në ndeshën e dytë. Ore, mund të dali mirë kjo gjëja, kupton? Por paraprakisht, sepse mundet të dalin 12 kuqe që fillin, ku diun se çfarë. Djeg njëri flamurin, atje dalin 12 kuqe nga Kroatia dhe ajo ndeshën. Ku diun se çfarë mund të bëj. Por ama, paraprakisht teknikisht kjo qëndron.
E kuptova, Rid, kishe dhënë diçka për Ridin?
Po mos e kishe parë ndeshën akoma të gjykoje formacionin e parë të Kroacisë. Ishim gjithë dakord që ai po ka vendosur më të mirë te Kroacisë.
Po, gjithmonë më të mirë. Unë isha
tash nuk është se thon, nuk gjykohet dot nga vendosja nga këto. Puna është çfarë ndodh në fush. Kroacia atë ditë tregoi dobësi të mëdha në mbrojtje. Dy nga golat
e ka përmirësuar.
Dy nga golat e ka përmirësuar teorikisht.
Po, teorikisht.
Ne shohim praktikisht tash sa po cili ekipe përpara, sa ai ekipi tjetër që nxirrte mangësitë të mëdha sulmonte. Dhe dobësitë e një mbrojtje duan sulme të shpeshta, nuk duan sulme një herë gjysore.
Po.
Edhe për Italinë çu thuat sot? Italia do të rrapër Spanjën, luajnë sulm thot, mos luajnë mbrojtje. Po i luajtën mbrojtje Spanjës, të mbyti. Po i luajtën sulm e rrezikove. Atë gjej ekuilibrin.
Vimo, ti je sigurt që logjika në ndërtimin e formacionit aty është qëndron shumë afër asaj se çfarë mendohet nga shumica. Ka një tani se ky mohabet se cili ka një mendje vetë burr, më kupton? Por ama,
Redi, do t'jap një konstet bukur e ti më fal.
Po.
Se kemi kohë pas se mos na ikësh pasaj.
Jo, do kthehem prapë në pushimin e ndeshjes, do
bëjmë një detaj shumë bukur për stadiumin e Gelsenkirchenit, Schalke's.
Po.
Më përpara dia ça gjëra të veçanta që kishte lekun e vet
në stadium që kur pije bira i dorëzoi lekun me kokën e minatorit. Kaçat veçanta fare kë. Kurse më veçanta fare që kanë që kanë një varrezë ngjitur me stadiumin dhe ke varrezat ngjitur me stadiumin e Schalke zvarrosen vetëm tifozët më të zjarrtë, më të nderuar të ekipit dhe legjendat. Dhe thoshte slogani ishte as vdekja nuk na ndan nga klubi. Shikoj tani se çfarë lidhje ka me klubin, ajo për të cilën ti lufton.
Shumë
që të lidhen këto. As vdekja nuk na ndan me klubin dhe varroseshin ngjitur me stadiumin. Figurat e mëdha të tifozërisë dhe figurat e mëdha të klubit. Po, kupton se çfarë veçantë është?
Redi, ndajemi këtu së bashku, do lidhemi përsëri në pushimin e ndeshjes për një koment të shkurtër.
Falë me fitoren, falë.
Ai po presë po vjen sushi, Redi.
Ndërkohë, momenti është për të falendëruar The Beauty Point, i cili është një lider në sektorin e parfumerisë dhe produkteve kozmetike në Shqipëri. Markat më të njohura si Armani, Givenchy, Yves Saint Laurent, Lancôme, Prada, Versace dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në dyqanet e tyre që ndodhen në qendrën tregtare Ring Center tek rruga Mine Peza në QTU Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Për më shumë informacione shkoni në faqen e beautypoint.al. Rikthehemi në pasoj, jemi live në Top Albania Radio me ndeshjen e Kroacisë me Shqipërinë. Na ndajnë dhe pak minuta nga fillimi i duelit, janë rreth 25 minuta derisa të fillojë sfida në Hamburg. Do të kemi tani një lidhje me doktorin e Dental Med Austria, mentori që është në stadium. Përshëndetje.
Përshëndetje, përshëndetje.
Si duket situata? Është mbushur stadiumi?
Stadiumi është mbushur vetë 90%. Po jepen dosje të promocionave, është një atmosferë super fantastike nga një fitit të bakë, ka shqenë dhe po para dhe ta një kresi dhe spektaklin.
Doktore, po flet me kufjen apo je me afër me telefonin, se dëgjoj më shumë ambientin e stadiumit se sa ty. Kështu që po e mbajte pak telefonin afër gojës, jemi okay pastaj. Se dëgjohet speakeri në stadium. Ja, filloj, tifozët e pa, që atmosferës atje. Sot është hapur dhe koha, ka dalë dielli atje sot.
Po, për pasë është dielli dhe
u abite pak me formacionin e Shqipërisë apo jo?
Jo, nuk e se kishë një gjojnë Shqipërisë. Në shpajtë të rrishë, ata që a i ka menduar, në të ka përë një të shimë dhe qofim si do të reflektohet të kushtë në lojës. Pesoj që shumë ata kemë marë shumë në gjithë të neshe të gjithë dhe
na bëj dhe një parashikim tani dhe po të lëm të qetë tash, është tash, jo është momenti. Si do dalim sot? Si mendon ti?
Parashikimi është
2-2. 2-2. Okej.
2-2.
Lutem goja doktor.
Të falenderoj
doktor. Doktor, një pyetje.
Gzimi ka një pyetje, Gzimi.
Mos na lën në siklet, na thyllë kush i bë golat.
Po po ai dieta da kap i fikë ti më rahat.
Okej. Falenderoj doktor mentorin e Dental Med Austria dhe rikthehemi me Lorencin për të komentuar pak formacion.
Glen, të flasësh mbas Redit për punën e formacionit, anën tekniko ta kesh pak
përgjegjësi
e madhe, po unë do e marr këtë mbi supe, edhe them që sot shikoj një formacion si eksperimental. Domethënë, ti ke lojtarët për të zvendësuar dhe këtu marr referencën Zagin. Inzaghi, kampion Italie, shkojnë çempion në finale të Champions League-s dhe i zvendëson lojtarët që ka kok për kok. Do me tha, nuk fut Aslanin, po soj që Çalhanoglu.
Pa.
Qa duat të me këta, që ti ke lojtarë, për qa i ndryshon edhe pozicionet. Do me tha, në krat, me që ojë që Seferin, fut Hoxhën. Me që ojë që edhe te Broja kam, do, Broja duhet ishte aty në fillim, po me që e ka zvëndësuar, oke.
Okay. Gjot, të themë një gjë, Lensit brënda i dhe standard po. Vogël fare, a lëvisët Bajrami që ishte nga më të mirë
të njështë atjetër? Pikrish, Bajrami që ishte mi mirë në mes fush, dhe ti tani e ke, dhe ke marë, Bajramin e ke quar Majtas atje ku s'ka luajtur asnjëherë, ë? Ke sjell në mbroj në mesfush Laçin Majtas që s'ka luajtur kurr, çaj luan në qendër. Ke në mbrojtje s'ke luajtur, s'ke lëvizur asnjë, po për mendimin tim duhet të ishte Smiley, mendim personal. Dhe këta lojtarë që janë zvendësuar me të vërtet, këta ishin ata që ishin problemi me Italinë? Kjo është si pyetje që ndoshta ja japin përgjigjen edhe me gëzimin këtu.
Un nuk e gjykoj kështu largimin e Brojës. Ai po futi Brojën, neve vetëm atë kemi. Vetëm atë kemi, vetëm Brojën kemi, domethënë që krijon shumë distancë me lojtarët e tjerë.
Unë që është rrezik konstant.
Unë gjykoj që është rrezik konstant dhe shumë i lezhshëm loja e tonë. Unë them që mos keni merak se shumë shpejt do e keni Brojën në fushë.
Jo, vetëm se manaj me ata
që ai të shpjegim është brenda një logjike. Nëse ai e fut manaj, se manaj rrezikoi minutën 90, më duket krejt një logjik jo profesionale, sepse neve u çfaqëm në dy momente, një herë që lindëm edhe një herë rilindëm në fund fare. Gjithkohë tjetër në ekstremet e lojës ishte Italisë.
Po lexoj një lajm shumë interesant tani, që më kapi pak dhe mbefasi, nuk di do ta shpjegoj mirë apo jo. Thotë që një nga sajtet, adresat pra në internet më të famshme të takimeve pikante, pra takimeve me femra, ka arritur një boom në momentin që Bajrami ka bërë golin ditën e ndeshjes me Italinë, orën 21:01 minutë të ditës së shtunë, të datës 15 qershor, në momentin që Bajrami shënoi gol, numri i takimeve hot është rritur 20%.
Si janë këto takime?
Si,
nuk e di.
Si organizohen takimet?
Si, nuk e di. Futen në faqe dhe takohen, bëjnë takime.
Po, takime kështu. Po
flasin me njëri tjetrin.
Dini që do shënonte Bajrami.
Ore, në minutën në minutën
e 1 janë gati.
Ai është gati.
Faqja është e hapur. Faqja në orën 21:01 minutë
vigjilente.
Në golin e Bajramit, numrat e takimeve janë arritur 20%.
Po po ta kishë bën ai minutën 10 sekonda për 10 sekonda, kështu disa tjetër është.
Bledi Manu, na shpjegoj pa këtë.
Nërbita është duke o dëmtuar kënga e Vaçezenës.
Kënga e Vaçezenës në stadion.
Kërkon në video të më vuse Hakim Lala për shëndeti ekipin qiptar. Gjysma e stadionet është e kuqe, gjysma është bar dhe kuq. Kërrej një solidaritet dhe misi me tifozët kroat. Dhe më tani policia Gjermane nuk raporton asë incident, do mos nga tifozit shqiptar, dhe në përrugët e Hamburgut janë parë shumë shqiptarë të Londres me makina tipike me targa të dedikuara, me këmbë në kupte qelë dhe me flamurë që vajtë vitë. Nuk e tja të gjohë mirë,
Dëgjohë shumë mirë.
Është vërtet emocionuese dhe çuditëm. Të ndeshje dhe komtarës duhet jenë zoja për të reguar se sa shumë e duham Shqipërinë, sepse ta mbarojnë eventet në komtare, ne i kemi për sëri qarjer dhe urejtjeve. Gjithse si, unë jam emocionuar dhe një kohësisht të tifozët gjithkohës më kryesin për Iken, për Fred Takon, për Line, për Big Brother, por kam vërej që ata që kryesin për Fred Takon janë për gjithi me artimin 7 vjeqarë. Rikja i ka, me gjimnaz edhe me para, dhe sa për Big Brother në qëhesim në mazë.
Po për Manushës të kam pyetur
fare. Po për Manushës, ka pyet fare njëri për Manushën.
Natyrisht që pyetim për Manushën, tifozët e balistë
të vetovës,
jo, tifozët e balistë të vetovës, më bënde një video që akusojnë Manushën, dhe tanë që mbetet zëri vetëm, dhe më unikë me gjithë kakofoni programet sportive. Dhe sincerisht për shëndetje për programin Top Arena në mbrëmje, sepse aty nitet për çdo gjë, por jo për futboll, është vërtet spektakël në kuptimin e mirë të fjalës, ku njerëzit argëtohen dhe informohen në fund të ditës.
E ke veshur fanellën e zez. Hajde, suksese.
Ju përshëndes dhe uroj, unë parashikoj një parazim, një me një në ndeshjen e sotme, gjë që do na kënaqë të dyja palët.
Hajde me zërin e ngjyrë, hajde me zërin e ngjyrë kur të vish. Hajde me zërin e ngjyrë.
Falësh mirë dhe respekt.
Falenderojm Bledmanen. 2 me 2 tha doktori, 1 me 1 për Bledmanen.
Një nga parashikimet më të bukura kam dëgjuar. 1 me 1 tha se i kënaqë dy palët.
Po pra, shumë mirë.
Ta krye vepra.
Çiko tani pse thot ai
do kënaqë dhe arbitri?
Pse thot ai kënaqë dy palët?
Sepse
rezultati i barazimit na mban në lojë të dyja skuadrave për ndeshjet e fundit. Pra nuk mbarojmë sot, sepse sot kush mundet praktikisht është mund të jetë jashtë europianit.
Për ne barazimi është shumë i mirë. Për Kroacinë barazimi është shumë mirë.
Po jo, mbetet në lojë.
Nuk është barazim
gjerit e grupit tani.
Italin,
po. E dyta, një gjë që i ka bërë përshtypje Europës paktën në këto ditë. Sjellja e mirë e tifozëve shqiptar me italianët. Kan qenë rreth 100,000 tifoz të pranishëm në Dortmund atë ditë. Jo të gjithë kanë hyrë në stadium, por ama aty ku e kanë parë ndeshjen në grupime, e kam parë bashkë dhe nuk ka patur asë një incident. Edhe në këtë rast, edhe sot në Hamburg, janë më shumë se 100,000 tifozë të cilët nga mes të cilëve ka dhe pa bileta. Asnjë problem për policinë gjermane, është model në krahasim me atë që ndodhi ditën e djeshme në sfidën mes Gjeorgjisë dhe Turqisë, që në stadium binte shi, ata ziheshin me njëri tjetrin dhe gati sa të bëjë një gjullurdi shumë e madhe, por hyn forcat e policisë që ndalen. Raporti i mirë i Kroacisë me Shqipërinë dallon në dy momente kyçe. E para, 92-shi kur Shqipëria ishte vendi i parë që njohë pavarësinë e Kroacisë, dhe sot Kroacia është një nga mbështetësit më të fortë të hyrjes për hyrjen e Shqipërisë në BE. Këto janë raporte shumë të mira që kanë, dhe siç thoshte media gjermane, ata janë vëllëzër me njëri tjetrin. Për tifozët shqiptarë, tifozët kroat, që kanë qenë model në këto orë për para ndeshjes, dhe është ndeshje delikate, shumë delikate, sepse kush humbet sot për katësisht është jashtë evropian.
Dgjoj Glenti, kjo që the është seria e dytë asaj komenti që bëre paraprak me Italinë, miqsinë ton, vllazërin, gjërat, ndihmën për Covidin, atë. Unë them që kur është ndeshja futboll, flojemi për futboll.
Po tani fillon futbolli, po themi para një.
Nuk na duan ato. Nuk e thot njerëj kur luan Itali Brazil, nuk e bildi kështu shkruar
sot.
Dgjoj,
a model tifozët shqiptar, a çfarë them?
A u dënuan një pjesë
të tifozëve?
Jo, model edhe me Italinë dhe me
Kroacinë. Por model për sjellje asnjë incident. Dhe mos harroni ishin 100,000 pa bileta,
që mund të. A themi gjë?
Jepi.
Tifozëria shqiptare atje është tifozëri familjare. Nuk është tifozëri. Nuk është tifozëria këtu që shkakton probleme dhe dëmë gjoba. Atë janë mbledh gjithë shqiptarë dhe janë familjar.
Pa.
Pjesa më e madhe, nuk ke ultras shqiptar, ke kuptarja që të kesh probleme të mëdha. Ti ke parë, ne kemi marrë gjobë këtu me Polonin, me Çekin, me Krishte.
Ne morëm gjobë për flakadana që hodhëm atje, morëm gjobë.
Po, kemi marrë gjobë, edhe këtë radhë duket se kemi marrë gjobë. Kemi marrë një gjobë.
Po, morëm gjobë për 40,000 euro, për 37,000 euro, duket ishte
për. Nuk është lehtë për federatën tonë, 37,000 euro.
Po pra tani. Jemi live në Top Albana Radio me Paso, kur duhen dhe 11 minuta për të filluar sfidën. Është bashkuar dhe Ed Manushi, do bëj komentin e tij të shpejtë për formacionin dhe habit që ai ka parë në këtë 11-sh që rreshton sot Silvinho.
Në fakt unë shpresoja që ndrimi i parë ishte ai hysajt. Jam shumë kurioz ta shifja këtë balliun, të mbrojës me detaje dhe me element sulmues. O do na duhet sot se zbër një sulmues. Sidoqoftë rëndësishmërisht që ne gjendemi përballë një ndeshje që papritur na bën ndeshja më e rëndësishme në këtë European, është provimi i Shqipërisë për këtë European, kështu që ne jo vetëm që e komentojmë, por do jemi 2 orë gjatë gjithë ndeshjes për ta komentuar dhe për ta ndarë me ju dashur miq. Kështu që përse për këtë formacionit më shumë se Redi Jupi nuk kam çat të shtoj.
Ka diçka që të trem sot për shkak ka diçka?
Dëgjoj,
ose që të frikson më.
Sot në rastin e themi gjithmonë që e kryen detyrën tonë dhe sot realisht nuk dua të shoh tek lojtarët asnjë pikë emocioni. Inshallah kanë shpëtuar çunat edhe nga kjo interferencë e madhe zyra qeveritarësh dhe gjithashtu. Le të ndihen more populli thjesht dhe të luajnë futboll vërtet sot, se vetëm kështu mund ta sjellë një lumturie nga ato që meritojnë.
Mua më ka bërë përshtypje sot njerëzit që më pyesin, njerëzit që takojmë, si do dalim sot? Kjo do fitojmë sot? Do fitojmë sot?
Me kështë dëshirë dhe
përgjigje e ditë, që përgjigje jo kam dhenë, shiko, ne nuk e se na shqetson shumë rezultatin neve, mua faktiki.
Ja, kjo është një ndeshje duhet dhe rezultat.
Mua më shqetson sot, loja e dobe.
Po njërë e dobe, unë duhet, sot duhet rezultat.
Jo, e ditë se po dhe, po të atë,
jo, e rrgjë. Letë këthejmë njërë, ke Shqipëria jonë mërë, ke Shqipëria si do të
shqot.
Ke Shqipëria e kujtë deske për emocione, po jo, jo, kuta,
ke
nga rezultat.
Pa bërë lojë sulmuese.
Bravo, kjo është Elbi.
Tani
ose të mbrosh me kujdes,
ajo që thot ai. Ai jemi brenda logjikës, sikur ishte Manushi thash. Po i bëre presion, po netë mbrapa do presësh Kroacin. Po i bëre presion, do e rrezikosh atë. Me balliun thot ai dhe lojtar sulmues të tjerë, domethënë duhet të kapërcisht frikën e Silvinhos. Kjo s'është frika e Shqipërisë, ne na është bashku tani frika e trajnerit me frikën e Shqipërisë.
Po, na është bërë dobjë frikë. Tani unë dua Shqipërinë, dua si Gjeorgjia, djemë, dua si Slovenia. Si Çekia, që u përplasim me Portugalin, a pa çaj futbolli bën Çekia djemë. Çeki ne mundëm dy herë më.
Si ishte ajo Çeki?
Po, mo pa ajo Çeki ishte, po me Çeki
ti kthejmë lojën, sidoqoftë kthejmë lojën dhe kujt dihet realisht.
Kthejmë lojën, pastaj rezultati është.
Unë mendoj që do ketë një reflektim edhe nga lojtarët gjatë gjithë kësaj kohe, natyrisht që Kroacia është.
Ju mendoni që moduli që gazetë do jetë 4-3-3 sepse Marka për shkakun gazeta spanjolle ka bërë një vendosje ndryshe të kombëtarës son, luan me në katësh e mbrojtjes, pastaj Aslani Ramadani dyshë, pastaj Laçi Krau Majt
do futen
në mbrojtje qendrë. Bravo Manajt dhe Asani Krau tjetër. Pra 4-2-3-1. Megjithëse do ta shohim ndoshta kur filloi dueli se si
vendos një ndeshje edhe historike, se në rast se ndodh një rezultat negativ për Kroacinë, siç do uronim ne për kombëtarin ton, mund të ishte edhe ndeshja e fundit e Modrić.
Jo vetëm Modrić, po janë disa lojtarë që
janë trajnerë
që janë drejt fundit të ciklit.
Modrić që lë futbollin me Shqipërinë,
do jetë një fund historik sepse
kjo që besoj
është ndeshja e parë që ne bëmë me Kroacinë histori.
Historike, po.
S'kemi luajtur asnjëherë me Kroacinë.
Në raportet që kemi ne.
Po pra, as miqësorë,
po, vetëm vetëm miqë që gjenden në atë pjesë.
Na takon një histori sot.
Ne kemi bërë një miqësorë
sepse brenda asaj sloganit Ballkani i hapur,
se mos ta bëjmë.
Do të futemi edhe ne. Rumania bëri histori.
Se mos ta bëjmë.
Turqia bëri histori, është rada e Shqipërisë.
Gëzim të kthehemi te Manushi tani, te i vërtetë. Për të gjithë ata që na ndjekin dhe përdorin kodin Kadiu Kuqezi, kanë 20% ulje në të gjitha shërbimet që krye.
Oh, po vlen kjo, vlen kjo, vlen, vlen, vlen se kushin sa njerëz duke marrë me shpejtësi makinën tani.
Gazeta e Marsit
me Nova Radio.
Edhe me një duel në distancë ndërmjet Aslanit dhe Brozovic, duke konsideruar si dy lojtarë shumë kyç për këtë ndeshje, për pozicionet që ata kanë në fushën e lojës. Në ndeshjen e parë, Hasani bëri 50 pasime të sakta, ndërsa Brozovic ka bërë 62 pasime të sakta. Brozovic në vitin e parë te Interi ka qenë mësuesi i Aslanit për pozicionin që ai luante. Jemi live me ndeshjen nga Volkspark Stadion Hamburg. Kroaci-Shqipëri për momentin është 0-0. Temperatura në stadiumin Hamburgut 19 gradë dhe është kaluar ai uragan i dieshëm i shiu. Ndërkohë Kroacia është në zonë, ka një mundësi tani dhe tentojnë në krahun e majt me Petković, por largohet topi, mbetet në lojë, largon përpara Ajeti, drejt sulmit, aty ku ndodhet Manaj. Si që dini, pra formacioni i kombëtarës tonë sot luan me këtë 11-sh, me Strakoshën, Hysajn, Gjimshitin, Ajeti dhe Mitaj në mbrojtje. Pjesa mes fushës Aslani, Ramadani, Laçi dhe treshja përpara Asani, Manaj, Bajrami. Fauli Ajetit rreth 30 metra nga distanca me portën i pozicion ballor.
Siç pritet, Shqipëria e vendosur në mbrojtje, duket e kujdesshme pa më të parë Kroacia që kërkon dominimin e lojës, por dorsa vetë na vër në vërtetësi. Duket sikur jemi vendosur pak më mirë sot, jemi në mbrojtje. Shoh një hapi të mirë skuadrës tonë dhe një kontroll. Minutë para, inshallah nuk na zgjenë vazhdimi.
Të shikoj.
Ishte faul kjo e Petrovic, ishte faul
fare.
Jemi pa kritëm, hajde. Goditje dënimi. 25 metra, Strakosha rregullon murin tani. I thret dikujt nga katër lojtarëve që ndodhen në qendër. Një grup lojtarësh dhe është Majer dhe Modrić. Modrić krosom drejt zonës në shtyllën e dytë, largon topin Mitaj. Ka mundësi Shqipëria tani për të rinisur përpara. Topi drejt kraut aty ku ndodhet Bajrami në duelin me Brozovic e kalon mjaft bukur Bajrami. Avancon përpara, mundsi kundërshtuar mi, por është i vetëm Bajrami e humbet topin pasi tregohet i kujdesshëm
mbrapa i shtëpisë.
Ky është për shumë mbrapa.
Ishte i vetëm dhe i pashoqëruar, i pashoqëruar
vetëm. Asistuar.
Pa.
Sidoqoftë kur nuk pashtëm besim në atë dalje përpara të kombëtarës. Ndërkohë kroatët tani e kontrollojnë në gjysmën fushën e tyre. Një nga problemet gzim që kishte përpara ndeshjes ishte fusha. Të dihet të dy ekipet nuk janë stërvitur në fush, nuk janë lejuar. Është vendosur nga kohë e keqe ato dritat e verdha për ta ngrohur që të ishte sot deri në limitin e pranueshëm. Dhe po ta shohim,
nuk është
në nuk është në kushtet më të mira siç kemi parë atë jeshilen e bukur.
Sepse është luetur çdo 3 ditë pra, edhe nuk është
zakon sa filloi çdo 3 ditë, por kanë shi shumë.
Më mirë.
Ajo zonë e veriut të Gjermanisë sot ditë ka qenë te pjesi si rëshkiste shiu në Dortmund dhe jashtëzakonisht.
Ishte një drejtor një rast i ngjashëm me çfarë, por Bajrami preferoi të kontrollonte më tepër sa të bënte atë sprintin e panevojshëm dhe kjo është futbolli që ne intereson, futboll kontroll. Le ta mbajmë dhe ne topin ta çarkojmë, kalojmë minutat duke u njohur më mirë dhe u adaptuar me fushën tonë. Sidoqoftë,
kjo është puna.
Të shpresoj.
Ne pam që Bajrami shpërtheu në krah anash që gjithë këtu një nga aspektet kryesorë
në një dalje përpara, një krosim drejt zonës në vërtetësi mbrojtësi kroat është
kontroll.
Manaj.
Manaj që kontrollon topin. Ka dalë nga zona, e kthen topin mbrapa për tek Mitaj.
Bajrami.
Pastaj ka mundsinë Bajrami për ta kontrolluar. Edhe një herë Shqipëria është vendosur mbrapa skuadra kroate. Aslani e menaxhon situatën rreth 20 metra larg portës. Në krahun e djat, një krosim drejt zonës, vendite me
gol.
Shqipëria. 1-0.
Shqipëria.
Gol Laçi.
Gol
Laçi. Gol Laçi ka shëruar.
Tjetër Shqipëria
na avantazh.
Është fantastik.
Njërëza ka tifozën shqiptarë në stadion Volkspark Arena. E gjitha e kuqe në të momente shënon Qazim Laçi, lojtari më i papritur.
Pritej, ishte një sulm korali, i kujdesshëm, i përqendruar, i lezetshëm dhe erdhi goli i parë. Po jo si me Italin, gol që do ta bëj neve që të ditë të vrojmë të ditë të deri futën në tasma. Shqipëria 1, Kroacia 0.
Më pëlqeu aksioni se si nisi. Ishim në vështirësi mbrapa në presion nga kundërshtari. Dolëm me shumë pasim edhe një krosim. Goli është i ngjashëm me atë që shënoi Carvajal në ndeshjen me Spanjën, krosimi si Jamal në krah dhe Laçi me kokë kap në befasi Livakovic. Lëvizje shumë e bukur, lëvizje shumë e bukur e Qasim Laçi. Do të thënë, pa një depërtim, pa një zonë në qendër, Brozovic u përpoqsa ndjek, por krosimi ishte rrezikshëm.
Goditja e bukur, po edhe portieri ka pjesën vetë, a?
Jo, Brozovic
ishte shumë afër, gzim nuk kishte çfarë të bënte portierin atë zonë.
Ka rëndësi ajo.
Mund të reagonte më mirë,
por ishte një super gol, por ne kemi bërë një gol në fillim. Prapë bëjmë gol në fillim, domethënë tani jemi në sprov për herë të
dytë. Kjo është situata.
Çfarë bëjmë me margjinën e golit?
Të kërcim të Silvinho, se sa feston Silvinho me një nga pjesëtarët e stafit në këto momente, një gzim që
plani bot të funksionojë sot. Sot duhet kemi një plan B për rezultatin 1-0 në favorin ton siç ndodhi. Dhe në 2 minuta Berami merr dy vendime, ke parë sprintin e mirëshëm, ke dyta futboll kontroll. Hapet del në mënyrë korale Shqipëria përpara dhe arrin të realizojë një gol për mendimin tim jashtëzakonisht mbar. Një gol
që gjaftocie. 12 minuta loj 1-0 goditë dënimi për skuadrën kroate, që është tani në gjysmën fushën ton dhe po provon në krahun e djathtë të sulmoj me Jurakovic. E qarkullojnë topin kroate, por duke pak edhe të ngadalt në këtë moment.
Ashtu është.
Ka
shumë në favorin tonë.
E gjithë Shqipëria është vendosur mbrapa. Ne dëgjojmë vetëm tifozët shqiptar që kanë përshtypje sot kontrollojnë rreth 60-70% të stadiumit për nga ajo që shihet nga ngjyra.
Vetëm kur flitet për futboll, kur flitet për futboll, ne rrezikohemi pa popullsi e vogël manush.
Jo, vërtetësh, e vërtetësh, e vërtetësh.
Edhe Turqia që ka 3 milion banor, dje kishtë në stadium 25.000.
Pa e merdi ti të pamajem një edhe një
kënesi 3 milion banor tush në Gjermani. Në Gjermani, 3 milion. Një shtetë brënda shteti.
Me topi në
shtetë. Një
Shqipëri brënda Gjermani.
Dhe përdojnë të luaj në brapa për Gvardiol. E gjithë skuadra shqiptare është në kufit e zonës e vendosur në rreth 20 metra, vendosur në gusht me 2 bloqe, 5 mbrojtësa dhe
vetëm Glend, kjo
4 mesfushor vetëm Manaj pak më përpara.
Kjo situatë çu të krijon të sjell ato imazhe
tani. Do të mirë të vuajmë kështu me 1-0,
po nuk mund të mbyllësh i bana
tani. Shikoj, e kaluam
pronën.
Do jemi aq infantilizëm për gjithë gabime? Ai ta tregojnë pra që jemi.
Provon në këtë dalje Petković, sposton lojë në krahun e majt aty ku ndodhet Perisic në vështirësi. Luan me kokë mbrapa gabon. Ka mundësi Shqipëria për të nisur përpara. Me topin në krah Asani, me tre kundërshtarëve në anën tjetër është Manaj. Asani vonohet pak, por e kontrollon, rrezohet. Ka faull. Do ditët e
nimi. Na intereson. Ky është futbolli që intereson. Një faull në këto momente, 3-4 minuta qetësi. Ne të kontrollojmë topin dhe lojën në këto momente. Kroacia në krizë.
Ishte pak i lodhur Asani në atë momentin që mori topin dhe vetëm faulli mund ta ndihmonte. E rëndësishme që nuk e humbi topin në atë moment.
Të kalojnë minutat që pa rrezikuar, të kalojnë minutat.
Topi në mesin e fushës, dëgjohen gjithë tifozët në stadiumin e Hamburgut që thrasin Shqipëri Mitaj. Italianët nuk i kanë hequr syt nga Mario Mitaj. Genova duket se po interesohet më shumë nga skuadrat e tjera, edhe pse në ndeshjen me Italinë nuk bëri një paraqitje të mirë, vazhdon të jetë nën vëzhgimin e tyre. Asani provon me këtë depërtim përpara, dalje mirë përpara. Në qendër lëvizet Manaj, topi spostohet në krahun tjetër për tek Bajrami. E ka ulur një për një në krahun e majt. Bajrami kërkon hapësirën në zonë e goditje. Bajrami provon. Në shtyllën e parë ngjitur, topi i ulët. Rrezikoi përsëri numri 10.
Po zbresim me
ky është në ditë të mirë.
Problemi futboll bukur.
Është lojtari rrezik. Nuk e di, kishte devijim Lorenzo apo jo? Kishte devijim, ë?
Po, kaq minuta sapo shohë Manush nuk ka lidhje. Kjo ndeshje me kombëtarin.
Po, kjo është një tjetër ndeshje.
Kombëtarja këthemi tani erdhi në Evropian.
Kjo është kombëtarja, po kjo është ajo që na mungon.
Goditje këthemi Aslani.
Sa do zgjasë?
Aslani afër topit në zonë. Në zonë është dhe Gjimshiti, kanë ardhur po ashtu dhe Ajeti, dy lojtarët që luftojnë fort në lojën e ajër. Gjithë tifozët në këmbë për këtë goditje këthemi. Vjen krosimi në shtyllën e parë. Devijohet topi. Goditje më pas nga jashtë zonës së hyjsajt. Provon ta mbaj topin hyjsajt, tenton ta hedh përpara, ndoshta edhe pak i friksuar, nxjerr jashtë. Rivënje fundore për skuadrën kroate tani, por deri tani asnjë rrezik nga skuadra kroate kur është 15 minuta lojë.
Më bën përshtypje se sot gjatë gjithë ditës kanë pasur me vëmendje shtypin spanjoll dhe vazhdojnë të flasin gazetarët atje me një lloj autoriteti për surprizën shqiptare. E lidh me këto 10 minuta në futbollin sot. Shqipërinë vërtet nuk e keni parë akoma. Dhe ashtu siç e njohim ne, ata e kanë analizuar dhe njohin Shqipërinë. Kanë pasur në grup, kanë një vit që merren me Shqipërinë gjëra gjatë. Dhe me sa duket, paska që të drejtë, Shqipërinë
ndërkohë tjetër dalje përpara ka një pretendim për një goditje në kokë ndaj Aslanit, mos gabojon, CP atë moment.
Largoj topin, mbrojtës largoj topin.
Po ka Na favorizon. Një goditë ditë. Rikthehemi live me ndeshjen Shqipëri-Kroaci, një top i Modrić deri zonës e largon Gjimshiti. Minuta 19. Rezultati është 1-0 me golin e Laçit. Ndërkohë,
deportim
përpara i Bajramit, duhet shpejtësie. Provon ta mbaj topin, nuk arrin për pak. Ndryri më shpejt mbrojtësi i Kroaci Suta. Ndërkohë në krahun tjetër kundërshtimi i kroatëve, një për një me kundërshtarin, afrohet në atë zonë Hysaj, e bllokon dhe ndalet rrezikshmëria. Tenton një goditje nga distanca, e ka bllokuar Aslani momentin e parë. Vazhdon aksioni kroat, tjetër top mbrapa. Kovačić kërkon hapësirën në anën tjetër, aty ku afrohet Kramaric. Goditja drejt portës jashtë,
rrezikshme.
Një diagonale shumë rrezikshme e Brozović.
Barami vimbje koke për mbrojtjen kroate, lojtar që del gjithmonë i lirë. Sidoqoftë në këtë rast pam që kroatët kur afrohen kanë një lloj rrezikshmërie. Duhet mënjanuar dhe për fajin tom, një top i kthyer gabimisht nga një nga mbrojtësit tan.
Nuk kanë ndonjë rrezikshmëri të lartë, por ose luajnë shumë vertikal, do, jo nga krah, duke kuptuar.
Jo, kur na gjen pak të paparaqitur mbrojtje, siç ishin në këtë rast, mund ta vënë në vështirësi. Ke parasysh gabimin mbrojtjes tonë dhe, dhe ky është gol i madh i Qazi Plaçit. Çurni ton, i cili është rritur dhe kujdesur tek Olympiakos, ka dal nga
Akademia.
Shqipëria, po ka gjak Dibrani, e dini çan Dibranat apo jo? Or zotri, janë ata talentin Pashës, ai e tregoi gjithë sot në ndeshje.
Po ja tha i diçka më falsi.
Bëhet çevi për Laçin se ka
fituar gjithë historia gjithmonë. Ka pranë kaptuar kampionatin, është lojtar në formën më të mirë.
Nëse bëhet një klasifikim, kush qesh më shumë dhe kush bëhet qesh, Laçi është gjithmonë i qeshur.
Gjithmonë i qeshur. Dhe
kjo tarin e minut kur me Thomas Müller ishte gjithmonë ai që shpëtonte, thoshte si ka mundsi ky, tha ky gjithmonë tha çeshta tregon anekdota, tregon batuta, si duket kjo tregon edhe për mirëpritjen e ndeshës kjo. Shkarkon me mantë humorit me Laç, atë
Laçi dhe Strakosha. Kjo është fytyra e re e kësaj kombëtare. Kjo është ardhmja, ata janë djelmoshat. Një nga Dibra dhe një me Gjak Tepelene, mos harroni, pavarësisht është nga Bregu, rasti Strakosh.
Nga Memalia.
Kjo te Qazim Laçi është shumë e rëndësishme sepse ky nuk është se ka luajtur shumë formacion. Dhe zakonisht lojtarët që nuk janë në formacion nuk e kanë buzëqeshjen të stampuar
këtu. Ne na ecën. Edhe Hasani s'ka luajtur dhe çeshta
ajo. Kurse ky është gjithmonë i buzëqeshur edhe
edhe Hasani s'ka luajtur.
Mos gapojmë Laçi.
Vetëm ky na duhet të jetë serioz. Si vjen të jetë serioz?
Që pati një
Laçi ka shënuar
këto ndeshje në fundit që përsëritur fut lojë dhe po dhe
me Lichtenstein.
Me Lichtenstein. Po është lojtar që gjithmonë e ka të nuhatin e golit për deportuar drejt zonës. Provojnë kroatët, por topin e kontrollon Bajrami në zonën tonë.
Jo dhe pa qëllim se ka qenë lojtar në super formë si vjen.
Para Aslani,
ka qenë pasës... lojtar bazën në te
patjetër, luan rregullisht, po luan rregullisht.
Se ja thash dhe Edit dhe ka të fituar kampionatin dhe kupën e Çekisë si vjet.
Brozović. Topi në krahun e djat për tek Juranović, Modrić, shumë larg portës, jemi vendosur mbrapa tani me linjën ton 5-4-1. Mbrohemi ndërkohë që kroatët janë rreth 30 metra larg portës Strakoshës duke qarkulluar topin pa rrezikshmëri. E kanë humbur tani. Mundësia për dalë përpara Manaj. Manaj e kontrollon. Me qetësi e ul mbrapa për tek Mitaj.
Pak më
ndoshta kështu si shkoi ndeshja do ishte ndoshta një situatë më favorizuese për Brojën në sulm, se është një lojtar i shpejt që mund të riniset dhe ka ato depërtimet e veta.
Mendoj që jo Glenn sepse shpërndahet në dy krah, edhe Bajrami dhe Hasani po depërtojnë nga krah, kështu që
jemi super.
Shoh Hasani me shumë besim në mënyrën se si lëviz.
Kjo është loja që intereson mes fush.
Hysaj,
as pak inferior ndaj Kroacisë deri në këto momente. Edhe futbolli i Suprin ajo bën totalisht horizontal pa pikë rrezikshmërie Kroacia. Mos them që edhe me probleme fizike krahasimin deri në këto momente. Zoti na ndihmoj.
Gjimshiti, po avancojmë ne përpara. Tani jemi në gjysmën fushën e skuadrës kroate. E gabon pasimin Bajrami e merr Modrić. Modrić kalon mesin e fushës, topi në krahun e djathtë, aty ku është Juranović. Si të nga dalë për sëri skuadra kroate me
shumë e lezushme.
Me Brozović e qërkullojnë, topin vjen me dhe Majer mbraba për të kërkuar apsira. Një pasim për para, për Petković. Majer provon ty në zonë. E quar topin në kraun e Majt, ku afrohet Perisic.
Zonës rrezikshme i kaluam. Minuta 23 të glendë, që i kaluam atë zonën e...
Gjithmonë jenë rrezik sepse kundështari vazhdon të kërkoj apsira. Kovačić. Brozović stafruar përpara dhe Gvardiol. Gjithë skuadra e Kroacisë është përpara në kërkim të hapësirave. Kovačić provoi një depërtim, bllokohet nga Ajeti, mundësia për të rinisur. Topi për tek Bajrami, pak më i fortë se ç'duhet, kthehet me shpejtësi Juranović e këmbëllë. Duhet ishte pak më i gjatë shumë.
Administrim i topit të parë kur ne marrim nga lojtarët kroat do donte pak më shumë inteligjencë dhe kujdes. Deri në këtë moment jemi shumë mirë. Le ta mbajnë kroatë topin, ta përkëdhelin, ta çojnë në shtëpi, nuk na shqetëson. Boll, mos na rrezikojnë aty ku duhet.
Bol mos ta bën gol.
Boli shumë larg dhe mimi nuk e shoh fare. Po kollaqi në gol shumë shumë zata.
Nuk kemi asnjë rrezik në portën e Strakoshës. Topi është në krahun e djathtë për Juranović. Jan përsëri kroatët në gjysmën fushën tonë. Ka një depërtim drejt zonës nga ana e Perisic, por janë dy lojtarë që ndryshojnë
janë këto ndeshje më.
Dhe ka faull në favor të Shqipërisë, një faull në sul i Perisic ndaj Asanit.
Nxit, po thoj.
Këto ekipet si Kroacia, ekipe teknike, ndoshta që e ka manovrën tani më të ngatërsuar, kuptohet që është një brez që një pjesë e madhe do ikin pension mas këtij evropiani. Edhe kur ndeshja është kështu, mos e merr për logjik të 90 minutave, se është rreziku gjithmonë aty afër.
Nuk e diskutoj.
Është gjithmonë se ka lojtar inteligjent,
po ka diçka
dhe duhet i ruash çdo sekondë.
Ka diçka.
Me këto vertikal të del tjetër ke portierin.
Totalisht për dy, po ka diçka dhe ti nuk e di, jam i bindur që do m'japësh të drejtë. Kemi shoh par 20 minutë, 25 minuta të Shqipërisë sot. E krahasuar me ndeshjen italiane. A është kjo Shqipëri? A është kjo mafia e Shqipërinë eliminatore? A është loja që ne i jofi skuadrës tonë kjo? Apo kërkonim që ta vinte loja se kush po bëj për gol?
Për kësaj super. Deri këto minuta jemi ky ekip ju shikon pse janë ai shumë shqiptarë.
Bravo. Edhe pse është
kjo skuadër kualifikuesh kemi
bërë. Ne nuk e bëjmë gjë me Italinë.
Meriton.
Kësh kërkojmë kjo skuadër. Çfarë
bën njerëzit atje? E kryejnë përshtypjen sikur po luhet Shqipëri.
E rëndësishme është që në këto 25 minuta pati një lloj reagimi nga kontrarja. Mos harrojmë është presion i madh. Janë 3 ditë që lojtarët kritikohet trajneri. Kemi kërkuar shumë nga
gjithë ekipet, shumë dot.
Dakord, por ne jemi skuadër e vogël gjithsesi. Reagimi që u pasur në 25 minuta është një reagim pozitiv.
Ne letra rrafum Italinë, rrafum atë.
Të vogël jemi, të vegjël jemi në krahasim me Kushtu, që kemi,
në fush na zvogloi ndeshja e parë. Ne ajo na mori qafë. Sepse vogël është dhe Gjorgjia, po luajti me dinjitet, nuk i deformon rezultati skuadrës, i deformon loja. Prandaj them, nuk na trëm rezultati, na trëm loja.
Simi Maje shumë i rrezikshëm, goditja me kokë, shkon topi jashtë dhe ndoshta e ka prekur Petković. Kështu që do të kemi vetëm rivënien fundore. Ishte një aksion i ngjashëm me golin, një krosim nga Majta topi në qendër zonës, por Gjimshiti dhe Ajeti u vendosën mirë, duke mos e lejuar kundështarin për ta goditur
siç ofsajti, nuk duk qofse.
Jo, ofsajti, nuk ishte.
Nuk ishte ofsajti, se këtë po shikoja tani në përsëritje.
Nani par i pamjes me Petković
që mërzitet që mësuesi i profesorit
situatë, po. Ka zënë vendin e Budimir Petković, është një lojtar që ka shënuar 4 gola, është ditëlindja 94, 29 vjeç. 1992 i gjatë.
Lojtari
Dinamo Zagrebit.
Është Dinamo Zagrebit. Ka shumë fitje Dinamo Zagrebit.
Ka një faull tani.
Duket një cikël përmbylljes në Kroaci. Nuk do doja të flisja para kohës se kjo ndeshje më intereson që ta fitoj kontrarion, por shoh një Kroaci në ton minor. E krahasoj me ndeshjen e parë me Spanjën, gzim, dhe nuk ne flasim me simpati për Kroacin. Kroacia është një kontare dashamirëse, mike, ne kemi dashur, kemi bërë gjithmonë tifozë. Kjo vetëm për llojin e vendit që është një vend mik i Shqipërisë, po edhe për llojin e futbollit që ka dhuruar. Po shoh një në ton minor të Kroacisë. Me probleme, me ndrim brezash.
U pa dhe me Spanjën, po faktikisht ne i dham meritat të mëdha Spanjës, se menduam që
por dhe Spanjës dham mas 3-0-s.
Jo, ne analizuam të dy golat edhe në Teto Arenat.
U shëgote të, drejtor, të lutëm.
Dy lojtarë të afër topit, është Aslani që krosën drejt zonës në kraun tjetër. Aty ku ndodhet Gjimshiti, provon të ulë brava me kokë të mbetet në lojë. Ramadani, tjetër krosim drejt zonës, është ty me parë rrezikshëm. Topi shkon jashtë rivën anësore, shumë afër flamurit këndit. Lorenz,
të dy golat edhi që pësoi Kroacia me Spanjën janë gola për një mbrojtje amatore, po i ke parë.
Patjetër.
Goli parë i Moratës që ti e ke për zemër dhe goli i dytë i Carvajal
që favorizoi Asis, sa si jashtëzakonshëm.
Minuta 27. Rivën anësore për Shqipërinë shumë afër para flamurit këndit.
Tani po ti referohemi vojt los, po të shojmë që Kroacia nuk po bën atë presionin e frikshëm, po të shojmë që Kroacia s'ka pas asnjë rast 27 minuta, mund të themi që
jemi në rrugën e duhur.
1/3 e ndeshjes është favorit ton? Totalisht po.
Mitaj, me dy kundërshtarë, topi për tek Bajrami. Një krosim drejt kraut tjetër. Ne argon në një farë mënyre Perisic. Kovacic. E rimer topin e qendër, afrohen me një shqiptar për bërë presion. Pronto ta kontrollon topin Petković, Hysaj saktë kthen topin mbrapa. Një dy luftimi fort i Hysajt në kraun tjetër me kundishtarin, arriti ta kthej topin mbrapa dhe në kontrollin e Shqipërisë tani me Aslanin që luan me shumë qetësi dhe me shumë besim. Duket si sikur është një ndeshje shumë e lehtë për të.
Asani, Hysaj preti vinë i
tonë. Kontrollon zonën Asani, tjetër krosim në qendër, Manaj, më pas. Kjo tentativë goditë drejt portës. Çfarë rasti për Elsed Hysaj.
Duke të Hysaj ka vini me tjetër mentalitet.
Ai me zi pa preti vinë i tonë nga
botë që ta mbaj fëtyrë këtu para topit. Por ti treguar gjithve që ai nuk e ullë kokën. Ers kapiten, jemi ty kapiten. Tregoj vetë dhe sot kapitenin i dashur. Elsed Hysaj.
Oh,
O manu.
Të se njok, të kushe shky, kushe.
A, gratë e kapitenso, për të shëshnojtë.
Në fakt, për të
vërtena. Si pojtë ajë ma të trinën më poshë, si pojtë ajo.
Me këtë që është bërë në isë,
që është manushi, mua nuk më besoha që Kadri Roshi nuk e këmë.
Juranovic,
minuta 29 River and Sora.
Jam dakord. Mos të gëzoj para kohë.
Ky sa i bëri një goditje në hyrje të zonës, një goditje që ishte
jo, ajo që ran syja është e njëjta skem me Hasanin, i cili e merr topin
në momentin e golit, po.
Do të thotë kjo edhe për është lexuar loja me Spanjën, që gjitha krozat shkojnë mund qendër të mbrojtjes.
Por jo jemi, nuk kemi mbyllur zonën tonë.
Jo, patjetër, patjetër.
Janë mbyllur skuadra zonja këto ditë, janë mbyllur brapa, ne nuk kemi mbyllur zonjën tonë. Kjo më tregon që janë detyrat sakta, ka mbrojtje të kujdesme, është ndarë mirë me metrakëtror toka. Silvinho ka bërë punën e vet. Është kthyer Silvinho, po dhe kjo është e rëndësishme.
Edhe pse ka qenë pak i paqartë me mënyrën se si e ka menaxhuar këto ditë në lidhje me formacionin që nuk la asnjë gjurmë për të kuptuar se kush do të luante. Është një moment për të falendëruar pak Vodafone në këto momente, së bashku bëhemi më të mirë me Vodafone Giganet, rrjeti numër 1 në Shqipëri, kudo dhe gjithmonë me ty. Together we can. Vodafone.